У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашей программы. У той час, як Беларусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів, закранутих епідемією свиного грипу, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шергу білоруських підприємств у цій галіні. Молодофронтовец Змісер Хвідарук, якого гвалтовно забрали у войска, знов у шпиталі. Гэтым разом медики висвятляють, ці придатний он наогул до військової служби. Ці могуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супрацьстояння знайсти нейкое порозуміння. Гэта да і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. ЗША павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Выступаючы ў Вашынгтоне, Клінтон падкрэсліла, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы гатовая перагледзець палітыку адміністрацыі Джорджа Бушу, скіраваную на ізаляцыю лідараў, якія супрацьстаяць палітыцы ЗША ў цэнтральнай паўднёвай Амерыцы і пачаць нармалізацыю стасункаў з імі, улучна з венесуэльскім лідарам Хуга Чавесам. Российские помежники занимают позиции на межах Абхазии, Паўднёвай Осетии поводле пагадненню, подписанных 30 красавіка в Москве. Начальник помежной управы ФСБ России на Паўднёвой федеральной окрузе Миколай Лисинский поведомил, что уздовж межи Паўднёвай Осетии обсталёвываются 20 войсковых городков. Створение необходимой инфраструктуры почалось и у помежных с Грузией районах Абхазии. Погоднение помеж Москвой двума лидерами сепаратистских регионов Грузии было подписанная у четвер. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбуху і нападу ў Іраку ў красавіку. Сярод іх амаль 300 цывільныя жыхары. Пра гэта паведаміў іракскі ўрад. Адзначаецца, што мінулы месяц стаў самым крывавым для краіны за апошнія 6 месяцаў. Таксама ў красавіку ў Іраку былі забіты як найменей 18 амерыканскіх жаўнераў. Колькасць нападаў на журналістаў у свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Гі Мун. У пасланні з нагоды ўсясветнага дня свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня, пан Гі Мун звярнуўся да ўрада краіны, якія затрымліваюць журналістаў, каб яны гарантавалі ім усе правы, улучна з правам на абарону. Журналісты павінны мець магчымасць выконваць сваю працу, гаворыцца ў пасланні пан Гі Муна. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Наступствы всесветного экономичного кризиса апошним часом узмацняя эпидемия свиного грипу. Беларусь заявляет про спынение поставок мясных продуктов и живельных кормов с карантинных регионов. У той же час суседняя Россия наклала обмежование на продукцию шэрагу белорусских предприемств. Заглядом экономичных подеев Игорь Корней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. По воле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Прадстаўнік адміністрацыі заводу кажа, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Аднак абмежаванне сур'ёзна адаб'ецца на эканамічным стане прадпрыемства. 90% ягонай прадукцыі экспартуецца ў Расію. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расіі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. У Беларусі антыбіётыкі ўводзяць жывёле, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. У Расіі гэта забаронена. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мяса-малочная прадукцыя заводу насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Заводамі сертыфікаваныя фермы, калгасы, яны ніхто гэтым практычна не займаюцца. Адзінкі на ўсю Беларусь. Запасы прадукцыі малочнай ў Расіі вялікія. Мы не маем ніякага сэнсу, ніякасная беларуская прадукцыя пускаць. выходить на свой рынок.
Акрамя Мстиславского маслосырзаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного заводу, Берастейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыночка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Олесь кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620. Это шлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону там с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачный участок. Зараз вот пять этого дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснаваны у 1883 годе. Першапачаткова это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с кришталю, на заводе працуют больше 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Горожане, как каже начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без Солнечко. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды озера. Фермер Чеслав Хельмон створил озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его
был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили ту рыбу, полили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створал в озеро и разводил рыбу. А вось каб ее продать, ему только чинить перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища ракі Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров, але поводле супрацовника управления капитального будовництва Гарваканкаму працы спынилися у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, попросили приостановить работы.
На порядкование речища Дубравинки летось выделялось каля 1 миллиарда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць.
Указа фінансавання ў нас яшчэ нет. Ёсць толькі праект. І ў гэтым праекце указа благоустройства рэкі Дніс. Як гэта будзе происходить, пока это только проект.
С парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго перайменавалі ў Магілёўскі. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працу не адной тысячы гандляроў. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізычных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль, то есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко отказываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачов Минский автомобильный завод спыняя працу минимум до 10 травня. Як поведомил старшиня профсоюза Союза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Вядыніч людзей адпраўляюць на 2/3 заробку. Гэта звязана з адсутнасцю збыту. Калі няма продажу, на прадпрыемства не паступае зваротных грошай. Дагэтуль працаваў толькі аўтобусны цэх, але зараз прыпыняецца праца ўсяго заводу. Валянцін Лопан, які 10 гадоў працаваў памочнікам генеральнага дырэктара МАЗу, кажа, што асноўная праблема прадпрыемства – перавытворчасць машынаў і адсутнасць рынкаў збыту. Да таго ж, вырабленую тэхніку папросту няма дзе захоўваць.
Понятно, што мы говорим сейчас самое о остатках на складах, вообще проблеме. То есть какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях. Если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение, кому-то надо отдавать и так далее.
Ад пачатку году некаторыя цэхі Менскага аўтазаводу пачалі працаваць у скарочаным рэжыме 3 дні на тыдзень. У лютым МАЗ перастаў быць унітарным прадпрыемствам і стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. Аднак ад гэтага сітуацыя не палепшылася. З ранейшых 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе зніжаюцца да 800 тысячаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі і прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходнія партнерства і Беларусь – загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навучык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук праслужыў 2 дні пасля таго, як правёў амаль месяц у медычнай роце ў Барысаве. Перад тым ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе яму зрабілі аперацыю на венах. А яшчэ раней у санчастцы ў Жодзіне, куды гвалтоўна прывезлі служыць маладафронтаўца. Гэтым разам хлопца вырашылі абследаваць наконт прыдатнасці да вайсковай службы. Тое, чаго не зрабіла медычная вайсковая камісія, перад тым, як накіраваць хлопца на службу ў войску. Зміцер Хвідарук апавёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску.
Самым першым лекарам, который правіраў мою прыдатнасць да войска, быў псіхіатр, палкоўнік медычнай службы. Размаўлялі, я адказваю яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шыраговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву, я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён адказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, як ён сказаў, размаўляць па-руску, як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску. Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, ўсё-такі не ў Расіі.
Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам. І мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання, накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальныя паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І калі та на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміця Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадска-кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко на гэта не хоча, чаму яны крычуць, што не будзе там этой паўзучай контрреволюцыі? Усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як только пачыналася, падзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займу. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. Ці, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займу. Ну і што? Ніхто ім Саюз ляснуў, усе грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш. Каталізатарам працэсу прымірэння, на ягоную думку, стаўся сусветны крызіс.
Будуць чарговыя тэмы, будзе іх абмеркаванне, ну і будуць нейкі кансэнсус шукаць. Я не магу сказаць, што учора падчас абмеркавання пытання прынцыповага асноўнага шляхі выхаду з крызісу адбылося некае такое радыкальнае разыходжанне. Канешне, былі 2 супрацьлеглыя фактычна думкі, але, на мой погляд, усё ж такі, ўрэшце рэшт, тих, хто зібралися там і займалися міркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання в боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ми обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт мені подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацьовано такими резкими діяннями, неметозгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють всі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І ось що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далі.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це, во що вильється совет, і наскільки він буде ефективен, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав, сказав, год пройде, посмотрим.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно оплену мало.
Доклад без купюр, сказав Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами. Туда же направить предложение Потупы и Карагина. Но жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означає певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы. Естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одни, значит, ну, крыху больше прозападные, а другие ничего не хочет менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько зол переносилась, доводится в том, что там внутри идет великая змагань. И есть группа, яким никаких радов не требует, и треба дальше бороться за Россию, все там не иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы. И они разумеют всю небезпеку хабаровства в России.
Говорил Олег Трусов, сябра громадской консультационной рады при администрации президента Беларуси.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг по Рапатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Зміцер Гарачка черговий раз навідав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітір Грачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоров'ям плохо, все со здоров'ям. Одна проблема, от я постійно вожу лікарства, постійно там нові болячки, то глотати плохо, то ще щось отак от, тільки додається. Жалуються і постійно нові якісь проблеми з'являються. А так по ділу, ну сидимо просто ждемо, коли підійде амністія.
15 красовика Національний Сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65 годзе вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дае шанцы Эммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, у Эммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронний не скаржиться на умови утримання і не нарекає на адміністрацію колонії, каже Змітір Гарашка. Адвокат повідомив, що Зельцер має можливість глядіти телевізор і читати газети. Адвокат виписав для його «Комсомольську правду» в Білорусі, де «Известія», а ось виписати англомовне видання заборонили.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сентября 2008 года.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркує, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины померлого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх Борис Березовский, який нібито спровоковал арешт Зельцера. Березовский обвергает свою дотычность до этой справы.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Еленой Петрович, размахи Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом литератора» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Звонки на свободу». Агляд телефонования у наших слухачов подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
В Беларуси на державном узровне отзначили 1 травня – День працы. У Менску и інших городах отбылись официальные мероприемства. Телефонование на эту тему.
Невеликий штрих до 1 мая – свято працы в Беларуси. З выпадкова почутого у чарзе поликлиники – от двух белорусских пригожих женщин. Размова про працу. Все урозают, заробки, в отпуск, а одна амаль обурана. До 23 февраля ничего моему мужику не дали, а мне к 8 марта. Какое жонглирование державой, психологией людей, их житевыми принципами не дали. Какое необъявленное рабство. Это як у песні, якую раней співав Ярмоленко. Ой, як далеко нам ще до Білорусі. Дякую. Усього найліпшого у праці.
Поводле неофіційної інформації, на саміт керівників країн програми «Усходнє партнерство», який відбудеться у Празі 7 травня, офіційний Мінськ накеровує делегацію на чолі з першим віце-прем'єром Володимиром Семашком. Удільником делегації буде так само міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Організатори саміту висилали запрошення на уділ керівнику Білорусі Олександру Лукашенку. Виказування на гету тему.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяри политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Соединенные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишат Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть пирожкоды. До их пенсии, заробку, белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Градов, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хлусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвале нашей краины.
Агляд телефонування подрихтовала і вела Галина Бакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про події у Білорусі. Наступство всесвітнього кризису зміцняє поширення свиного грипу. У той час, як Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормів з карантинних країн, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств гэтай галіны. 5 рабочих вахтовиков загинули в ночь на 2 травня у часе пожару в вёсцы Глушка Пуховицкого района, поведомило Министерство надзвичайных ситуаций. Пожар отбылся в 2-кватерном драуляном доме, причина высветляется. Усяго за минулые сутки у Беларуси отбылося 66 пожаров, у вынику яких загинули 9 человек. Маладафронтовец Дмитрий Хвідарук, якого гвалтовно забрали у войску, знову ж питали. Гэтым разом медики высветляют, ці придатны ён увогуле да войсковой службы. Адвокат Дмитрий Гарачка наведаў у калёніі свайго падабарона грамадзяніна США Эмануэла Зельцера. Адвокат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Музей гісторыі беларускага кіно пакажа ў траўні рэтраспектыўную кінапраграму, прымеркаваную да 120-годдзя з дня нараджэння Чарльза Спенсера Чапліна. У праграму ўвойдзе 14 фільмаў камедыйнага жанру. Да падзеі ў свеце. США павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка США Гілары Клінтон. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбухаў нападаў у Іраку ў красавіку. Сярод іх амаль 300 цывільныя жыхары. Таксама ў красавіку ў Іраку былі забіты як найменей 18 амерыканскіх жаўнераў. Колькасць нападаў на журналістаў у свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар ААН пан Гімун у пасланні з нагоды ўсясветнага дня свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. Пан Гімун звярнуўся да ўрадаў краін, якія затрымліваюць журналістаў, каб яны гарантавалі ім усе правы улучна з правам на абарону. Як найменей 26 чалавек загінулі ў выніку аўтакатастрофы ва Узбекістане, болей як 20 параненыя, некаторыя вельмі цяжка. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў, аўтобусы, якім ехалі 50 пасажыраў, на вялікай хуткасці урэзаўся ў прыпаркаваны на ўзбочыні экскаватар. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдзень с Радио Свобода. Супольная передача нашего радио и незалежная телеканалу Белсат. Папа Римский и президент Беларуси у Риме. Сустреча с сумнивным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навумчык.
Калегі, хіба не галоўнай сенсацыяй Минулого тыдня стал визит Александра Лукашенко у Рим и у Ватикан. И встреча с премьер-министром Италии и с папом римским Бенедиктом XVI. У чем значение этого визиту керовника белорусской державы у Ватикан? Сергей, вы шматгодовый доследник истории католицизма у Беларуси. С вашего пункта гледжения, как бы вы оценили, это исторический визит?
Так, несомненно. Я думаю, что выники для Беларуси будут вельми значные. Тут треба звернуть увагу на некалькі малоприкметных околичностей. У 90-е годы Беларусь у Ватикане представлял посол у Швейцарии по сумещальництве. Так, звичайно, бывает. Некалькі годов назад Беларусь призначила особного посла у Ватикане, это вельми редкий випадок, Сергея Олейника. И вот что цікаво, минулой осенью, после визиту в Беларусь держсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоня, Сергея Олейник был подвышен в статусе до наместника министра. Это беспрецедентный выпадок.
По-моему, так само беспрецедентный выпадок. Нема таких выпадков, как посол был одночасно еще...
Одночасовый наместник министра. Это показывает, какую роль дочинением с Ватикану надает Александр Лукашенко. И вот первый выник. У день встречи с папом Олейник заявил журналистам, что неузабаве будет подписан конкордат помеж Белоруссией и Ватиканом.
Такого погоднения ранее не было.
Не было. И больше за то, Ватикан шмат с якими краинами, где есть католики, не мая конкордату. Это мета Ватикана, головное, подписать с некой краиной конкордат, каб гарантовать правы верников. И вот с Беларусью такой документ будет подписан. Это вельми важно с той причины, что, не глядячи на заявы уладу оптимистичные, католики еще не мают ровных правов с православными, например, у Беларуси. За последние 20 годов католикам дозволили побудовать у Минска только один храм, а православные побудовали або будуют 20. А греко-католики с момента выхода с подпольного 20 годов назад, не побудовали ни водного, им не дозволили...
И такие документы, как конкордат, допомагают...
Гарантует эти правы, и он гарантует.
Ян, а политичный аспект, политичные дивиденды, политичное значение встречи керовника Беларуси с папом римским, как бы вы оценили?
По-перше, коли сказать коротко, это был великий пропагандистский выигрыш для Александра Лукашенко. Я бы сказал бы о пропагандистским прорыве. Про этот визит поведомляли все ведущие телеканалы в Европе и у свете. Беларусь вернулась в Европу, в смысле, в медиальную Европу. Показали ей довольно, я бы сказал, довольно позитивную картинку. Ранее, когда про Беларусь показывали некий сюжет, все каналы, телеканалы, это было альбо разгон демонстрации в Минске, альбо некий эпизод с газовой войны с Россией.
Коллеги, давайте вернемся до той околичности, якая притягнула хіба што не найбольшую увагу прэсы, тэлебачання. Гэта наяўнасць там трэцяга сына Александра Лукашэнкі, Колі Лукашэнкі. Давайте пачнем з пратаколу. Як это выглядала з фармальнага пункту гледжання? Сергей.
Треба почать с того, что дипломатичный протокол, который добро распрацаван во всем свете, не предугледжвая удел у официальных мероприемствах и визитах детей. И когда Александр Лукашенко почал такие подорожжи в Армению, в Россию, то он ставил у тупик, примаючи бок этим своим кроком, беручи Колю с собой. Ну, але Ватикан знайшов выйсце. Папа поговорив с Колем у якості члена світи, але гутарка з Лукашенком відбувалася сам на сам усе ж.
Коли я пригадываю аудиенции, которые давал попередний папа, Иоанн Павел II, лидерам польской державы, так я себе пригадываю, что, например, президент Александр Квасневский или премьер-министр Ежи Бузак, они забирали на такие спотканья и свои жонки, и свои дочки. И я думаю, там отбывалось подобно, что, скажем, вот отбывалась такая огульная аудиенция, когда подходила жонка президента, дочка, а потом отбывалась некая короткая 20-хвилинная размова папы сам на сам с президентом. У выпадку с Колем тут, безумовно, была одна деталь. Ведаючи про то, что Коля Махчима есть с позашлюбным сыном Александра Лукашенко, для Ватикана могла выникнуть певная неувязка. Але я кажу Махчима, потому что мы, напевно, не ведаем, ци фактично Коля позашлюбное дитя. По-другому, мы, напевно, не ведаем, с кем женаты белорусский президент теперь. Так что Махчима, что и никакой тут неувязки не было. А вот, коли клянуть на Колю, как на медийный ход белорусского режима, який вось взял 5-годовое или 6-годовое дитя, каб неким чином змякчить в образ вельми жорсткого диктатора з усходу, дык ён дал плен.
Сергей, а на что звернули увагу еще вы подчас этого визиту?
Ну, відомо, на російськомовний буквар, який п'ятигодовий Коля Лукашенка подарував Бенедикту XVI. У Білорусі офіційно з 95-го року дві державні мови. Ну, так відомо ж, дарити буквар треба було у двох екземплярах – білоруський і російський, що було б справедливо і законно. А коли подарили один буквар – російський, то це виглядало як черговий плявок білорусам і білорусщині. На мою думку, це доволі ганебна з'ява і самоприніжальна. А другая речь...
Вибачайте, давайте вернемся до буквара, тому що це вельми важно. Угу. Набоженствы у костёлах у Беларуси...
Ведутся по-белоруску.
Ведутся по-белоруску. По неделях казани, якие передаются по державным радио, передаются
на
белорусской мове. И то, что этому хлопчику дали в руки...
Российский буквар.
Про что это свечит? Что про это не ведают? Это робят специально? Что, по-вашему, выпадок? Неразумение?
Нет.
Сигнал?
Я думаю, что просто знявага. Просто неувага до этой проблемы. Незауважание, что тут есть некая Беларусь. Для керовника Беларуси Беларусь российскомовная існує. А белорусскомовную частку он не зауважает.
Ян, на что звернули увагу вы из этих комментариев слухачев, ці, что вы думаете, что еще притягнуло вашу увагу?
Я звернул увагу перш за все на такие комментарии, у яких менавіта наши наведники нашего сайту выказывают свое обурение, что вот папа не научил розуму белорусского президента, что я его не поощрял. Это для меня логичный протяг комментариев, коли мы поведомляли в своих материалах про то, что вот Европа поворачивается тваром до белорусского режима, и Беларусь, магчыма, будет долучена до усходнего партнерства. Тады, як памятаете, было шмат коментаров, что, мовляв, Европа нам зрадила, Европа беспринциповые политики и так далее.
Чаканні несправдженные.
Так.
Але ці справедливі эти чаканні?
Я думаю, не, бо гэта показывает для мяне ступень зневіраності у свои власные силы. Тае частки грамадства, якая знаходится в оппозиции до режиму. Гэты коментары лишний раз подкресливают, накольки люди в Беларуси, які якраз хочуть зміни того режиму, сподіваються на допомогу звонку, а не на свої власні сили.
А ви не думаєте, що це може бути кривда за коштовності, які ми поділяємо, а ось ви не поділяєте?
Це може бути так само, але це все-таки сумна констатація, тому що, скажімо, так шмат у Білорусі для людей все ж таки залежить звонку, а не від самих білорусів.
Одна з загадок, нечекана цієї зустрічі, може бути, полягає у тим, що сказав сам Олександр Лукашенко, що з Божої допомоги на території Білорусі упершиню за амаль тисячу годов зустрінуться керівники православної церкви і католицького костіла. Ці може такий винік бути по виніках цієї зустрічі, Сергій?
Несумненно. І знову ж на це показує особливий статус олейника. І що те, що це було зроблено, я ще за часи, коли жив патріарх Алексій ІІ, який відомий своїм скептичним ставленням до Ватикана, я ризикну стверджати, що для Олександра Лукашенки візит папи вельми важний з різних пунктів глядження, ризикну стверджати, що візит відбудеться і у тим випадку, коли патріарх Кирил зділя ніяких міркованів не при приедет. У Беларуси не отбудется встреча с патриархом Кириллом. Визит все равно отбудется.
Ян, це може бути виником встречи Александра Лукашенки и Папы Римского встреча на территории Беларуси двух керівників християнства?
Я б сказав би, що тут треба розділити дві речі. Приїзд папи в Білорусь і зустріча поміж головами двох головних християнських релігій. Папа може приїхати у Білорусь, а що тичиться зустрічі патріарха Кирила з папом Бенедиктом XVI, я песиміст. Обидва гетія гірархі, вони розглядаються як люди вельми консервативних поглядів. І я думаю, що такий крок був би для їх занадто революційним. Лукашенко, конечно, коли бы удалось для президента Лукашенко известить эти две особы у Беларуси, это был бы выдатный крок, и он бы застався у истории. Я думаю, я хотел бы помыляться. Натурально мне хотелось бы, как и патриарх Кирилл, и папа Бенедикт XVI, и некий инший папа, сустрелись, и как это отбылось у Беларуси. Але я еще раз повторюсь, я на это гляджу вельми скептично.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода» – супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Протяг передачі літерально про схвіліну, але сперша нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. наступствы всесветно-экономичного кризису апошним часам узмацняя эпидемия свиного грипу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта? А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Пры мікрафоне Александр Лукашук.
Інтрыга пражскага саміта ўсходняга партнерства захоўваецца. Дагэтуль невядома, хто будзе прадстаўляць Беларусь у Празе. Вось цытата, што сказаў сам Александр Лукашэнка у Рыме пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Берлусконі. Тое, што тычыцца саміту ў Празе, то я прасіў бы не надаваць гэтаму асаблівага значэння. Калі некаму нязручна, што на саміт паедзе Лукашэнка, то Лукашэнкі там не будзе. Хто паедзе, Лукашэнка, Пятров, Сідаров ці міністр замежных справаў, мы вызначымся найбліжэйшым часам. Сільва Берлусконі сказаў, што ён хацеў бы пабачыць Александру Лукашэнку на гэтым саміце. Мы, правда, ведаем гэта са словаў самога Александра Лукашэнкі. Ці павялічваецца зараз нагода і верагоднасць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу пасля яго візітаў у Рым і Ватыкан? Юры?
Ну, ведаеце, я думаю, што ў дадзеным выпадку Лукашэнка вельмі ўдала скарыстоўвае тое становішча, у якім ён апынуўся. Ён глядзіць на рэакцыю на ягоны магчымы прыезд, на тое, хто яго, так бы мовіць, больш настойліва запрашае, хто на гэты конт абураецца. Калі ён убачыць, напрыклад, што яго чакаюць надта непрыемныя сюрпрызы ў Празе, ну, так ведаеце, адно проста не паехаць, а другое спачатку заявіць, што ты паедзеш, а потым, скажам, скасаваць візіт. А вось што тычыцца, вы працытавалі гэтую фразу Берлусконі ў перакладзе на мову Александра Лукашэнкі. Ведаеце, я думаю, што гэта цалкам імаверна. І вось апошняя заява Сільвія Берлусконі, прынамсі ў размове з польскім прэм'ерам, сведчыць пра тое, што, ведаеце, вось за такімі экзатычнымі эскападамі сеньёра Сільвіва хаваецца даволі халодны і такі прагматычны палітык. І ён ведае, што на рынку, як на палітычным, гэтак і на гандлёвым, трэба выйграе той, хто паймае тэндэнцыю. І вось ён лічыць, што ён паймаў гэтую тэндэнцыю адносна Беларусі. І, ну, ведаеце, вось калі, скажам, партнерства пойдзе, да, беларускі рынак адкрыецца, то, магчыма, Лукашэнка не забудзе, у якую першую краіну Еўропы яго запрасілі. Магчыма, не адкрыецца, магчыма, забудзе. Але што сеньор Берлусконі губляе з таго, што ў яго ёсць?
Сергей, ось вы з Александром Лукашэнкам разам працавалі больш за 5 гадоў у парламенце беларускім. Тое, што мы зараз назіраем, адсутнасць рашэння, па што гэта сведчыць? Это не рашучасць Лукашэнкі?
Я думаю, што якраз такі гэта разлік. І разлік даволі тонкі, і, можа быць, канчатковае рашэнне будзе прынята за дзень, за два. Я дакладна ведаю, што момант, калі мы пішам гэтую перадачу, яшчэ ніхто ад імя прэзідэнта па візу чэшскую не звяртаўся. Але вось, вяртаючыся да вашага пытання пра Берлусконі, сказаў бы, што я абсалютна веру ў дадзенай сітуацыі Лукашэнку. Берлусконі мае такую рэпутацыю даволі экстравагантнага палітыка ў Европе. І, можа быць, з гэтай прычыны яму прасцей сказаць тое, што не можа сказаць Сарказі ці Меркель. А што, можа быць, часам хацеў бы сказаць Сарказі ці Меркель? Яны абіраюцца народам, а значная частка іх насельніцтва народа складаюць людзі, якія задзейнічаны ў бізнесе. І ось Юрій сказав про певні тенденції. Так, тепер назирається така тенденція, що все більш політиків заявляє, що бізнес – це бізнес, а політика – це політика. І це треба поділяти. Ось, між іншим, це конкретна докладна цитата з виказування керівника гандльової палати Чехії Петра Кужелки у популярному додатку для «Млада фронта Дніс». Він говорить, що у Білорусь уже їздять бізнесовці з Німеччини, з Франції, і коли чехи не порупиться, так їх місце нехто інше зойме. І ось чешський бізнесовець, до речі, вельми високо оцінює кваліфікацію білоруської працівної сили, говорить про вельми велику цікавість до білоруського бізнесу, і як мінімум, ось гэта заява, яна розбурає ту тезу, що нібито Білорусь буде і може реалізувати продукцію тільки у Росії, а у Європі її ходу немає.
Ну, але ми завжди кажемо, що Європа – це не один голос. По той час самої зустрічі Берлусконі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Туск виказав інші застереження. Він сказав, що все ж таки прогрес далі залежить від прогресу у галіні демократизації, правов чоловіка і свободи. Гэта лінія застається. Європа – не монолітний голос, і Берлусконі – не один його представник. Юрій і Сергій, ви тільки що повернулися зі Страсбура, де відбулася конференція нової білоруської діаспори, яка була організована з уділом Ради Європи і різних НГО. Присутнічали представники європейських структур, представники білоруської еміграції, гості з Білорусі. Чи чули ви, є у вас відчування, некі тлумачення, як зі Страсбура, з центру європейського парламентаризму, бачиться усходнє партнерство, удел у Білорусі в усходнім партнерстві?
Я ось розкажу про дві ситуації, які, на мой погляд, вельми яскраво адлюстровують ось гэты новий європейський підход. На конгресі ось этой новой молодой білоруської діаспори була прийнята заява, ці декларація з закликом визволіць ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, Аўтуховіч і ягоных калег. Размова йде про справу, дзе, ну, такая вельми выразная, вельми бачная політичної подбілка.
І яна супроводжається голодовкою Втуховича, якою вже коля двох тижнів.
Так, так, безумовно. Але возникає питання, ну, а який ефект може мати гэта заява? А з іншого боку, покольки цей конгрес відбувався у Страсбурі, сапраўды центри європейського парламентаризму, там знаходиться Європарламент і Рада Європи. І ось у мене була розмова з одним чиновником з Ради Європи. Ну і розмова зайшла в порівнянні Білорусі з Азербайджаном.
Про що ми не раз в наших передачах говорили. Да. Там диктатор, тут диктатор.
І я, так би мовити, як не раз казав, ну ось розниці ж нема. І він мені каже, ви не зусім маєте рацію. А справа тим, що Азербайджан, який виходить, до речі, у Раду Європи, погодився створити супольну комісію, у якої з одного боку представники Ради Європи, з другого боку представники азербайджанських структур, де обмірковуються, причому конкретно обмірковуються випадки кримінальних справ, які ніякторі, скажімо, правооборонці лічать політичними справами. Гэта не означає, що Азербайджан, так би мовити, по загаду правооборонців одразу випускає тих, кого вони лічать політзняволеними. Але вони розмовляють. Вони приводять свої аргументи, вони показують хоча б кавалки справи у своїм європейським суразмовцям. І де діалог? І ось гэты мой європейський суразмовця каже, ведаєте, а Білорусь до опошнього часу так тупо казала, у нас нема політзняволених. Нема про що розмовляти. Ну, ось, каже, ми сподіваємося, що наше утягування Білорусі в європейське партнерство приведе хоча б до того, що я на почні розмовляю.
Це важливий принциповий теми. Момент, який по-ранейшому, по-вашому, заховується у центрі, у, я маю на увазі, парламентським, у ладним центрі Європи, що політв'язні – це та межа, якою, яка несуміщальна.
Ну, я би сказав так, що тут просто переход до інших технологій. Бо раніше була технологія справді декларацій. Ми з Європи заявляємо, що ось в Білорусі повинні виконуватися права чоловіка. І чекаємо, коли вони будуть виконуватися. А вони не виконуються. А ось та модель відносинів з Азербайджаном, про яку розповів мій суразмовця, вона показує, як Європа все ж таки спробує впливати на те, щоб все ж таки вирішалися проблеми.
Тут, видать, справа ще в тим, що все-таки Азербайджан Азербайджан уваходзіць у Раду Европы. Сергей, ваши ўражанні ад сустрэчы ў Страсбуры, на што звернули увагу вы?
Я, па-першае, значу вялікую прадстаўнічасць гэтай канферэнцыі. Там былі ўдзельнікі маладой дыаспары з дзясятка краінаў. І гэта былі... Гэта ўжо новае пакаленне дыаспары. Гэта вельмі адукаваныя, тэхналагічныя, інтэграваныя ў еўрапейскія рэаліі людзі. Другое, што мяне так прыемна здзівіла, што, скажам, вось у размовах і ў іх выступах, і ў прыватных размовах гэтыя новыя тэндэнцыі палітыкі ў развязу, яны не выклікалі той разгубленасці ў іх, якую часам мы бачым у лідараў беларускай апазіцыі. Ну што ж, калі такое рашэнне прынята, значыць, мы павінны шукаць нейкія спосабы, каб скарыстаць гэтую сітуацыю ў сваю карысць, на карысць беларускай дэмакратыі. І былі прынятыя шэраг рэзалюцыяў, былі выказаныя шэраг прапаноў да еўразвязу, каб напоўніць гэтую праграму ўсходняга партнерства канкрэтным зместам. Гэта пэўнае патрабаванне да Мінска, яны тычацца і пытання незалежнага расследавання зніклых Захаранкі, Ганчара Красовскага і Завадскага і аднаўлення сапраўднай свабоды прэсы і спрашэння атрымання шэнгенскіх візаў для Беларусі. Гэта таксама вельмі важная і канкрэтная тэма, па якой гутарка ішла. І тыя прадстаўнікі еўразвязу, якія былі на гэтай канферэнцыі, яны выказывалі зацікаўленасць да гэтых прапаноў. Словам, еўразвяз, скажам так, адкрыты для прапаноў і апазіцыі, і дыаспары.
Усходняе партнерства, першы саміт якога адбудзецца ўжо праз некалькі дзён, выклікаў яшчэ адно, я бы сказаў, геапалітычнае напружанне. Это напружанне паміж Брусэлем і Прагай з аднаго боку і Масквой з другога. Я нагадаю вам выказванне міністра замежных справаў Расіі Лаврова, які заявіў, што сама спроба стварыць усходняе партнерство – это замах на інтарэсы Расіі. Это спроба ўцягнуць краіны блізкага замежжа ў сферу ўплыву еўразвязу. А у адказ міністра замежных справаў Чэхіі Шварценберг, які зараз старшынюе ў Радзе міністраў еўразвязу, назваў гэту заяву нонсэнсам і заявіў, што Лавроў і сам разумее, што гэта нонсэнс. Пасля гэтага адбылося пэўнае змякчэнне пазіцыяў, але фактычна яны засталіся ранейшымі. Два супрацьлеглыя выказванні. Хто мае рацыю, Юры?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што ёсць словы і ёсць практыка іх ужывання. Гістарычна тэрмін сфера ўплыву ўжываўся да каланіяльных імперіяў ці да сістэмы савецкага панавання ў ўсходняй Еўропе ў 40-х-80-х годах. І гэта тады азначала проста поўны кантроль над пэўнай тэрыторыяй.
То сфера ўплыву насамрэч азначала каланіяльны кантроль.
Ну, фактычна каланіяльны, фактычна васалітэт. Калі мець на ўвазе сферу ўплыву ў такім сэнсе, то, безумоўна, еўразвяз гэта не мае на мэце. Але калі прачытаваць слова літаральна, сфера ўплыву, то, безумоўна, мэта ўсходняга партнерства.
Лавроў меў рацыю.
Гэта ўзмацненне еўрапейскага ўплыву. Наколькі гэта супраць Расіі, я бы сказаў так, што, безумоўна, вось павелічэнне гэтага еўрапейскага ўплыва, там, мягкага, жорсткага, гэта, па меншай мере, выклік манапольнаму ўплыву Расіі, па меншай мере, ў Беларусі. Ну, наколькі такі манапольны ўплыў адпавядае інтарэсам Расіі, гэта філасофскае пытанне, але тое, што мэта, гэта, чтобы Расія па меншай мере гуляла не адна ў Беларусі, ну, это безумоўна.
Я агучу такую цікавую версію, што насамрэч Маскве і Крамлю вельмі выгодны ўдзел Беларусі, цяперашняй Беларусі, вот у такім стане, як яна ёсць, пры Лукашэнку, у гэтай праграме «Сходняе партнерства», і Лукашэнка тут можа выступіць у ролі такого траянскага каня, які, увайшоўшы туды, на пэўным этапе можа гэтую сістэму еўрапейскую разбурыць.
Сергей, вы памыляецеся. Беларусь запрашаюць не ў еўразвяз. Беларусь запрашаюць у сістэму, дзе рашэнне будзе прымаць цяперашні еўразвяз, 27 краінаў, а Беларусь толькі будзе з ёй супрацоўнічаць звонку. Што можна разбурыць?
Але хіба мы не бачым ужо сам факт приезду і запросів Лукашенка, який створив проблему для Восходнього партнерства, і аналітики, скажем, брюссельські кажуть, що не удел Білорусі, не удел, сам факт не уделу, розбурить Восходнє партнерство. Ці не створюється тут напруженість навіть самим фактом запросів у Білорусі?
Ось менавіти, так я якраз і маю на увазі, що певні, так сказати, складаності Лукашенка, маючи там певні позиції, завжди може створити при жаданні. Ці, скажем, при жаданні Москвы. Это уже разные варианты могут быть.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканала «Белсат». У передачи брали удел керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Обломейко, Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Наумчик.
Інтимний дзённік Максима Богдановича по-ранейшаму не дає спокою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з режисерскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Діаслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максима Богдановича, чым і сёння з'яўляецца для нас Максим Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Кожную сераду.